16. Rasul Paulus nerusake lagune menyang kutha Derbe lan Listra. Ing kono ana wong percaya jenenge Timotius. Ibune wong Yahudi, uga wong percaya, nanging bapakne wong Yunani. Kabeh wong percaya ing kutha Listra lan Ikonium padha nekseni yen Timotius kuwi wong becik. Rasul Paulus kepingin supaya Timotius mau dadi kantine. Mulane nuli ditetaki sebab saben wong wis ngerti yen bapakne Timotius kuwi wong Yunani. Ing saben kutha sing ditekani, Rasul Paulus ngandhakake marang pasamuan-pasamuan bab keputusan-keputusan sing wis ditetepake dening para rasul lan para pinituwa ing kutha Yerusalem. Lan ngatak supaya putusan-putusan mau padha ditetepi. Serono mengkono pasamuan-pasamuan mau imane disantosake lan cacahe wargane saben dina terus mundak-mundak. Sarehne Sang Roh Suci ora marengake Rasul Paulus sakancane ngabarake Injil ana ing wilayah Asia cilik. Wong telu mau nuli padha ndelajahi tanah Frigia lan Galatia. Bareng padha tekan tapel watese Misia, wong-wong mau padha nyoba arep mlebu ing tanah Bitinia, nanging Roh Gusti Yesus ora marengake. Mulane wong-wong mau nuli padha nerusake lagune menyang kutha Troas, metu tanah Misia. Pengikui Rasul Paulus Perso tetinggalan ana wong Makedonia ngadek karo kondo. Kulo aturi rawuh dateng tanah Makedonia lan nulungi kulo sedoyo. Bareng Rasul Paulus oleh wahyu mau, aku podo duwe penemu. Yen Gusti Allah nimbali aku sakonco supaya ngabarake Injil marang wong-wong Makedonia. Aku nuli podo toto-toto banjur mangkat menyang tanah Makedonia. Aku sakonco banjur podo mangkat, nunggang perahu saka kutha Troas, nyabrang menyang pulo Samotrake, lan esue nerusake menyang kutha Neapolis. Saka kono aku podo ngener menyang kutha Filipi, yakuwi kutha kawitan ing wilayah Makedonia. Kutha Filipi kuwi kutha sing dienggoni wong-wong Rum. Aku podo nginep ana ing kutha kono sawetara dina. Meneri dina sabate wong Yahudi, aku podo metu saka kutha menyang pinggiring kali. Awit aku podo ngira yen ana ing kono ana sinagoge, papan pangibadahe wong Yahudi. Aku podo lungguh omong-omongan karo para wong wadon sing podo ana ing kono. Ing antarane wong-wong wadon sing melu ngrungokake mau, jenenge Lydia saka kutha Tiatira, bakul kain wungu. Lydia kuwi wong sing ngabekti marang Gusti Allah. Mulane Gusti Allah kepareng ngosekake atine nganti wong mau nampani piwulange Rasul Paulus. Lydia sabrayat nuli dibaptis. Banjur kondo tembungu. Menawi panjenengan sami yakin, pilih kula sampun pitados dados kagunganipun Gusti Yesus. Sumangga panjenengan kula aturi pinarak ing griya kula. Sarehne adreng panjaluke, aku nuli podo menyang omahe. Ing sawijining dino, naliko aku lagi podo menyang sinagoge, aku podo kepeduk karo wong wadon, batur tukon sing kepanjingan demit prewangan. Wong mau bisa nyritakake perkara-perkara sing bakal kelakon, jalari poro bendarane oleh keuntungan gede, serono nggone metek nasibe wong-wong. Wong wadon mau ngetutake Rasul Paulus lan aku kabeh karo bengok-bengok tembunge. Wong-wong iki abdine Allah sing maha luhur. Tekane mrene arep ngandani kowe, kepriye bisane kowe padha oleh keselamatan. Nganti pirang-pirang dina lawase, wong mau terus-terusan bengak-bengok kaya mengkono. Temah Rasul Paulus nepsu banget, nuli minger, sarto nundung demite prewangan mau. Atas asmane Gusti Yesus, kowe tak tundung metu saka wong wadon kuwi. Sanalika iku uga, demit mau metu saka wong wadon mau. Bareng para majikane weruh, yen wis ora ana pengarep-arep meneh, bisane oleh keuntungan saka oleh ngingu prewangan mau, nuli padha nyekel Paulus lan Silas. Wong loro mau padha diseret, digawa menyang alun-alun kalatekake marang penggedene kutha kuno. Para penggedene kutha mau nuli ngladekake wong loro mau marang para penggedene peperintahan Rum ing kutha kuno. Ature, tiang kalih menika tiang Yahudi ingkang sami damel geger wonten ing kitha ngriki. Tiang-tiang menika sami mulangaken adat tata cara ingkang cengkah kalian pernatan kula sedaya. Kula sedaya menika warga negeri Rum lan boten purun menawi kapurih nganut adat-adat menika. Wong akeh uga padha melu-melu ndakwa. Para pegawene kerajaan Rum nuli nyuwek-nyuwek sandangane Rasul Paulus lan Silas sarta akon supaya wong luru mecuti. Sawise kuwi wong luru mau nuli dilebokake ing pakunjaran sarta pegawene pakunjaran diperintah supaya wong luru mau dijogo sing keras. Sarehne diperintah mengkono, mulane kepala pakunjaran mau nuli nglebokake Rasul Paulus lan Silas ana ing sel pakunjaran sing jero dhewe. Sikile padha dibelok